ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე რადიო 1.gr. მოგესალმებით ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო, ანუ Xbox-ის მოზარდებისათვის და მისი წამყვანები მარიამ სურჩაშვილი და გიორგი ნაზღაიძე.
არდადეგები კარგახანია დაიწყო და ბევრი თქვენგანი უკვე დასასვენებლადაც გამგზავრა, მაგრამ Xbox-ის გუნდი განაგრძობს მუშაობას და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის.
თუმცა ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემების ანონსს შემოგთავაზებთ, გეტყვით, რომ დღეს ცოტა უჩვეულო ფორმატი გვექნება. რაც ისევ და ისევ არდადეგებით არის გამპირობებული.
საქმე ის არის, რომ თბილისურ სიცხეს ჩვენი სავარაუდო რესპონდენტებიც გაერიდნენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტთ უფრო ახლოს გაგაცნოთ Xbox-ის გუნდის წევრები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ წასულან ქალაქიდან.
მანამდე კი გეტყვით, რას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში. შემოგთავაზებთ სანიშნეს. მოგესმენენებთ ხმოვან შეტყობინებას, რომელიც Xbox-ის მსმენელისათვის ამჯერად პროექტის ავტორმა მაია მაცხონაშვილმა დაკვიტოვა. გარდა ამისა, გელით რუბრიკის პრემიერა. ეს არის ინტერნეტის ჭია, რომელიც ნინა ჭავჭავაძე მოამზადა.
ჰიტპოინტისათვის კომპოზიციები ამჯერად გიორგი გვალიამ შეარჩიათ.
ახლა კი მოусმინოთ ჩვენი სტუმრების აუდიო სელფის. ისინი როგორც გითხარით, Xbox-ის გუნდის ის წევრები არიან, რომლებიც ჯერ კიდევ არ წასულან ქალაქიდან.
აუდიო სელფი.
მოგესალმებით, მე ვარ ნინი დავითაძე, 15 წლის, სწავლობ 79 საჯარო სკოლაში. თავისუფალ დროს უკითხულობ წიგნებს, ასევე დაინტერესებული ვარ ჟურნალისტიკით, ჩართული ვარ ოლიმპიადებში და ასევე სკოლის აქტივობებში. თავიდან ინტერნეტით გავიგე Xbox-ის შესახებ, შემდეგ სკოლაში ჩემმა დამრგებელმა ნატო მანაგაძემ გამიწია რეკომენდაცია მარიამ სუჭაშვილთან და გავხდი Xbox-ის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი.
მოგესალმებით, მე ვარ ნინა ჭავჭანიძე, Xbox-ის გუნდის ერთ-ერთი წევრი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ გუნდში ვარ, ჩემი მომავალი პროფესია უკავშირდება სამედიცინო სფეროს. მინდა ჩემი თავი სხვა სფეროებშიც გამოვცადო. Xbox-ის შესახებ, როგორც ნინის მას გამიწია უნერების მასწავლებელმა რეკომენდაცია თამრიკა კიკვიძემ, რომელიც ადრე რადიო 1-ის ჟურნალისტი იყო და შემდეგ გახდი Xbox-ის გუნდის წევრი.
აუდიო სელფი.
ეს იყო აუდიო სელფი, რომელსაც ჩვენმა სტუმრებმა მოკლე წარმოგვიდგინეს საკუთარი თავი და ახლა ჩვენ შევეძლებთ უფრო ახლოს გაგაცნოთ ისინი. ძირითადად ჩვენ ამ კითხვებს უსვამთ ჩვენ სტუმრებს და არასდროს მოგცემია შანსი, რომ ჩვენი აზრი გაგვეზიარებინა ჩვენი მსმენელისათვის.
ახლა კი შანსი გეძლევათ, რომ გაგვეზიაროთ თქვენი აზრი. მე ხა ხო საფხულია და თავისუფალ დროს. დრასაკეთებ თავისუფალ დროს.
თავისუფალ დროს, რა თქმა უნდა, კითხულობ ხოლმე, თუმცა არის ისეთი დღეები, როდესაც მინდება ხატვა. შედეგიც კარგი ხომდის ხოლმე სხვათა შორის. მიხედავთ იმის, რომ სამ ძნელზე მინდა ჩაბარება, ინტერესები ჟურნალისტიკის სფეროთვიც და ასევე მაინტერესებს საერთაშორისო ურთიერთობებიც. ვთქვი, რომ რაც შეიძლება მეტი ენა შევისწავლო,
უმეტესწილად კითხულობ, განსაკუთრებით ზაფხულში, იმიტომ რომ მეტი დრო მაქვს კითხვის. ვარ დაინტერესებული ასევე ჟურნალისტიკით და ვცდილობ უფრო მეტ აქტივობებში ჩავერთვა.
როგორც აღნიშნეთ, ორივე ძალიან გიყვართ კითხვა. თუ გაქვთ რომელიმე გამორჩეული ჟანრი, რომელიც განსაკუთრებულად მოგწონთ?
მე უფრო მეტად სათავგადასავლო ჟანს ვანიჭებ ოპერატესობას.
ბავშვობიდან კითხვა და დაიწყე სათავგადასავლო ნაწარმოებები, შემდეგ და გავაგზავნე რომანებით. ახლა უფრო დეტექტივები მომწონს. ეს სამი ჟანრი არის ჩემთვის გამორჩეული და არ მიყვარს ძალიან ფანტასტიკა.
თუ საიდუმლო არის, რატომ არ გიზიდავს ეს ჟანრი?
ასე მგონია, რომ ცხოვრებაში არ გამომადგება ამ საკითხული წიგნიდან მიღებული გამოცდილება.
ჟიულ ვერნის ნაწარმოებებიც თავის დროზე ფანტასტიკად ითვლებოდა, მაგრამ მის ბევრ ნაწარმოებში აღწერილი რაღაცები დღეს რეალობად არის ქცეული. ამის შესახებ რას გეტყვი?
რა თქმა უნდა, ჟიულ ვერნი ერთ-ერთი გამორჩეული მწერალი არის საერთოდ ბავშვებისთვის. ეს არის ძალიან საინტერესო ავტორი და მწერალი. ჟიულ ვერნი სხვათაშორის მიყვარს, მაგრამ არ მომწონს ფანტასტიკასა და ფენტეზის ნაზავი, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარულია. ნუ კი არის იქ მეგობრობაც, არის იქ სიყვარულიც, არის თავდადება, მაგრამ ეს ადამიანურ თვისებები
შეიძლება იყოს სხვა წიგნებში, როგორც აღვნიშნე, მიყვარს თავგადასავლო ჟანრის წიგნები, თუმცა ასევე ვკითხულობ რომანებსაც, მაგალითად ახლა ვკითხულობ რემარკის ტრიუმფალურ თაღს, რომელიც ძალიან მომწონს, მართალია რომ ჯერ ბოლომდე არ წამიკითხავს, მაგრამ დასაწყისში უკვე მოახრინა ჩემზე შთაბეჭდილება.
შეგიძლიათ თუ არა დაგვისახელოთ წიგნი ან წიგნები, რომლებმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე?
ჯერჯერობით ისეთი შთაბეჭდილება, როგორც შარლოტა ბრონტეს ჯეინიერმა მოახდინა არცერთ წარმოუდგენია. ძალიან მომწონს თვითონ ჯეინიერი. თითქოს ერთი ამასთან თქვით წასაკითხი წიგნია, რომელიც არ გინდა რომ დამთავრდეს.
წიგნი, რომელმაც ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, არ არის მხოლოდ ერთი. ყველა საკში იყო, მქონდა ასეთი წიგნი. აი, როდესაც კითხვა დავიწყე, მაშინ იყო ასეთი პეპიგრძელი წიგნი და სხვათა შორის ტომ სოიერის თავგადასავალი. შემდეგ უკვე დევიდ კოპერფილდის თავგადასავალი, ჩარლზ დიკენსის. ეს იყო რაღაც საოცრება ჩემთვის. მარგარეტ მიტჩელის წაღებული. დღემდე ძალიან უყვარს ფილმიც მაქვს ნანახი და მისი პერსონაჟები, შემსრულებლები ვივიელი და კლარკ გეიბლი მიყვარს ძალიან. და სხვათა შორის ბოლოს წავიკითხე ეგზიოპერის პატარა უფლისწული. შეიძლება ითქვას დამეგვიანდა, მაგრამ აი არის ძალიან კარგი წიგნი და ვურჩევ ყველა მშობელს და ყველა ბავშვს რომ წაიკითხოს, იმიტომ რომ ფრაზები არის, რომელიც შეიძლება ამოიწერო და გაიკრა მაცივარზეა სადმე რომ ყოველდღე უყურო და ეს ფრაზები გამოგადგება ბავშვთან ურთიერთობაში და ვურჩევ ყველას რომ წაიკითხოს.
ნინი, როგორც შენ აღნიშნე, შენთვის ჯეინერი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია. შენთვის ეს მხოლოდ მელოდრამა თუ?
ჩემთვის შეიძლება ითქვას, რომ მელოდრამაზეც მეტია, იმიტომ რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი. თვითონ ჯეინი ძალიან ძლიერი ადამიანია და ეს ჩანს ყოველ მის ნაბიჯში.
უყურებ თუ არა ფილმებს და რომელია თქვენი საყვარელი ფილმი?
გამორჩეულ ფილმს ესე ვერ დავასახელებ. თუმცა შემიძლია დავსახელო ჟანრი დრამა და მელოდრამა. უყურებ ასევე საშინელებათა ჟანრის ფილმებს, თუმცა უფრო ნაკლებად.
ძალიან მიყვარს ფილმი მკვდარი პოეტების საზოგადოება. Ну, ეს ფილმი აი არ ვიცი, ყველამ უნდა ნახოს, ისევე როგორც ეგზიოპერის პატარა უფლისწული უნდა წაიკითხოს ყველამ. როდესაც ამ ფილმს ნახა, უნდა დაჟედა, უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ არის ბევრი რაღაც ისეთი ამ ფილმში მოცემული, რაც დააფიქრებს და ბევრ ამას მიგახვედრებს. და ამას ემატებითიც რომ ბევრისთვის საყვარელი მსახიობები თამაშობენ ამ ფილმში.
ნინა, შენ რამდენიმე ბლოგი მიუძღვენი განათლების საკითხებს და როგორც ხვდები, საკმაოდ დაინტერესებული ხარ ამ თემით და მოდი სკოლაზე ვილაპარაკოთ. მას შემდეგ რაც სანიშნოს მოუსმენთ, რომელშიც ქრისტინე ჩხიკვაძე ოდრი ჰეპბერნის შესახებ გიამბობთ.
სანიშნე.
ვიჯერ კიდევ ფიქრობდი, რომ მომსახიობზე დამეწერა სანიშნისთვის. თვალებიც კი ამიჭრილდა სურათების თვალიერებისგან. ამ დროს ერთმა შავთეთმა, მაგრამ ძალიან ნაცნობმა ფოტომ მიიქცია ჩემი ყურადღება. ეს ოდრი ჰეპბერნის ცნობილი ფოტოა. ბავშვობიდანვე მიყვარს ოდრი და ცოტა არ იყოს გული მწყდება, როცა ვფიქრობ, რომ ჩემი თანატოლებისთვის ის ისე ცნობილი და საყვარელი არ არის, როგორც ჩემთვის. თუმცა მათიც მესმის, რატომ უნდა გაინტერესებდეს მსახიობი, რომელიც სულ ბოლოს ფილმში გასული საუკუნის 80-იან წლებში გადაიღეს. მოგესალმებით, მე ქრისტიან ჩხიკვაძე ვარ და შევეცდები გიამბოთ საინტერესო ფაქტები ოსკაროსანი მსახიობის ოდრი ჰეპბერნის შესახებ. მე გავიცანი ადამიანი, თანაც ბიჭი, რომელსაც ჩემნაირი შეხედულება აქვს ოდრი ჰეპბერნზე. აქამდე რომ გეკითხათ ჩემთვის, გეტყოდით, რომ ოდრი შეიძლება მხოლოდ გოგონების გარკვეულ კატეგორიას მოსწონდეს. ბიჭს კი ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რაც იმართლე გითხრათ ჩემთვის სასიხარულოა. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი ოდრი კეტლინ რასტონია. ის 1929 წლის 4 მაისს ბრიუსელში არისტოკრატების ოჯახში დაიბადა. გადმოცემით, გოგონას დაბადებიდან რამდენიმე დღეში გული გაუჩერდა. ჩვილი ყველამ გარდაცვლილად ჩათვალა, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ იგი გაცოცხლდა. მის ცხოვრებაში უცნაური კი ის არის, რომ ოდრი საერთოდ არ მიიჩნევდა თავს ლამაზ ქალად. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი სახის პატრონს ვინმე ფილმებში გადამიღებდა. როცა ვინმესგან მესმის, რომ ლამაზი ვარ, ძალიან მიკვირს. დედა მას ძალიან მკაცრად ზრდიდა, ყოველთვის აკონტროლებდა მის წონას და არაძლევდა უფლებას მიეღო ის, რაც უნდოდა. ხშირად აყენებდა სარკის წინ და მიუთითებდა ზედმეტ კილოგრამებზე. ყოველთვის უმეორებდა, რომ ნამდვილი ქალბატონი 45 კილოგრამზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო. ოდრის ბავშვობიდანვე ბალერინობა სურდა, თუმცა შემდგომში მაინც მსახიობობა არჩია. თავდაპირველად მას მეორე ხარისხოვან როლებს თავაზობდნენ. მისი პირველი სერიოზული როლი 1951 წელს შედგა ფილმში The Secret People. ამის შემდეგ იყო ფილმი რომაული არდადეგები, რომელშიც მსახიობმა ოსკარი დაიმსახურა ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის. რომაულ არდადეგებს მოყვა საბრინა, ომი და მშვიდობა, საუზმე ტიფანისთან და სხვა ფილმები.
მომხიბლეულმა გარეგნობამ და დახვეწილმა გემოვნებამ ცნობილი მსახიობი ჟივენშის სახე დაქცია. ახალგაზრდა მოდელიერმა ოდრის სახე თავისი მუზა იპოვა. მისი აზრით სწორედ ასეთი უნდა ყოფილიყო ნამდვილი ქალი. ოდრის პოპულარობამ 50-იან წლებში უკვე ზენიტს მიაღწია. მსახიობის ცხოვრება სულაც არ ყოფილა ბედნიერებით სავსე. 1954 წელს ცოლად გაყვა მელ ფერერს, რომელთანაც ვაჟი შეეძინა. ფერერი მეკალთანე იყო, ამას არც მალავდა და მეუღლეს ხშირად ღალატობდა. 1967 წელს პირველ ქმართან გაშორების შემდეგ ის ცოლად გაყვა იტალიელ ფსიქიატრს, ანდრია დოტის, თუმცა არც ამ ქორწინებამ გასტანა დიდხანს. მსახიობმა უკანასკნელი როლი შეასრულა სტივენ სპილბერგის ფილმში „ყოველთვის“. ამის შემდეგ ოდრი მსახიობობას თავი მიანება და საქველმოქმედო საქმიანობა დაიწყო. ის კეთილინების ელჩად დაინიშნა UNICEF-ში და მთელი დარჩენილი ცხოვრება ღარიბ ქვეყნებში, ეთიოპიაში, ვენესუელაში, ეკვადორში, დანსა და სხვა ქვეყნებში მცხოვრე პატარებს მიუძღვნა. სიცოცხლის უკანასკნელი, მაგრამ ბედნიერი დღეები მსახიობ რობერტ უღლდერსთან ერთად გაატარა. ოდრის კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. მსახიობი დაავადებას ებრძოდა და დანებებას არაპირებდა. ძიმე დღეების მიუხედავად საქველმოქმედო საქმიანობას არ წყვეტდა. სიცოცხლის ბოლო დღეები შვეიცარიის ლამას ქალაქში, მე-18 საუკუნის შენობაში გაატარა. ოდრი 1993 წლის 20 იანვარს გარდაიცვალა. მე ქრისტინე ჩხიკვაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
სანიშნე.
ეს იყო სანიშნე ქრისტინე ჩხიკვაძესთან ერთად. შეგახსენეთ, რომ Xbox-ის სტუმრები არიან Xbox-ის გუნდის წევრები ნინი დავითაძე და ნინა ჭავჭანიძე.
თქვენი აზრით, რას უნდა აძლევდეს სკოლა მოზარდს?
ვფიქრობ, რომ სკოლამ ბავშვს იმის გარდა, რომ უნდა მისცეს კარგი განათლება, ასევე გაკვეთილის გარკვეული დრო უნდა გამოიყოს ისეთი უნარჩვევების შეძენას, როგორიც არის დამოუკიდებელი აზროვნება, მსჯელობის და მოსმენის კულტურა. ვფიქრობ, რომ ეს უნარჩვები ბავშვმა სკოლის პერიოდში უნდა შეიძინოს.
ჩემი აზრით, სკოლა უნდა აძლევდეს მოზარდს განათლებას და არა ცოდნას, რადგან ვფიქრობ, რომ განათლება არის უფრო ფართო ცნება. ცოდნა არის ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვითვისებთ ნებისმიერ საგანს, მაგრამ განათლება არის ცოდნასთან ინტეგრირებული სხვადასხვა უნარჩვევები. ესენი არის, როგორც ნინი აღნიშნა, მოსმენის კულტურა და ქსევის კულტურა და ეს არის ურთიერთობები. სიყვარული, ურთიერთპატივისცემა, ნდობა არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ვიცოცხლოთ, იმისთვის, რომ ეს განათლება მივიღოთ, უნდა ვაზროვნოთ კრიტიკულად. განათლების სისტემაში ფაქტიურად აკრძალულია. არაოფიციალურად, მაგრამ იმ ქმედებებით, რომლებიც ხორციელდება, გამოდის, რომ გვიკრძალონ კრიტიკულ აზროვნებას. როდესაც მასწავლებელი ხსნის რაიმე ახალ მასალას, მაგალითად ლიტერატურაში, მასწავლებელი რასაც გვიხსნის და რასაც გონება, უნდა დავიმახსოვროთ ის ყველაფერი და არ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ვიაზროვნოთ ჩვენ, გამოთქვათ ჩვენი საკუთარი აზრი და რასაც გვაძლევენ, იმ დინებას უნდა მიყვეთ და არ უნდა გავიხოდოთ გვერდზე.
რა თვისებები აკლიათ დღეს მასწავლებლებს და როგორია იდეალური მასწავლებელი?
მასწავლებს უჭირთ მაგალითად იმის გაგება, რომ ყოველთვის ვერ მოახერხებ დავალების მიტანა სკოლაში და არის რაღაც სიტუაციები, როცა არ გექნება ისეთი გარემო, რომ იმესადინო გულით და გააკეთო ეს გულით. მოზარდს ხშეთ არ აქვს გაკვეთილის განწყობა, არ აქვს უნდაც ის გაკვეთილის მოსმენის განწყობა იმ დროს, ან თუნდაც სკოლაში წასვლის, ან არ შეუძლია შეგუოს იმ მომენტში იმ გარემოს, თვლი რომ აუცილებლად უნდა იყოს ამისთვის განკუთვნილი რაღაც ალკე ოთახი, მოწყობილი რა თქმა უნდა იქვე სკოლაში და განიტვირთოს იმისგან, რაც იმ პერიოდში მას აწუხებს. ჩვენ რეალობაში ამის გაგება ხშეთ მასწავლებელს ან არ უნდა, თან ფიქრობენ, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ეს გაიგოს, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა ისდეს გაკვეთილზე, გარიზიარებს იმ პრობლემას, რომელიც იმ მომენტში ბავშვს აქვს.
ჩემი აზრით, მასწავლებელს უნდა ქონდეს კარგი დამოკიდებულება ბავშვთან, უნდა იყოს თავისუფალი, გახსნილი. მასწავლებელი არ უნდა შემოიფარგლებოდნენ ერთი კონკრეტული თემით და საგნით, არამედ ესაუბრებოდნენ ბავშვებს აქტუალურ თემებზე, პრობლემებზე, პრობლემის გადაჭრის ხერხებზე და სხვა უამრავ მოზარდისთვის საჭირო საკითხებზე.
მე ვფიქრობ იმას, რომ იდეალური მასწავლებელი არის ის, რომელიც გიხსნის და გიყვალავს გზას და შენ უკვე შენ შეგეძლო შემდეგ იაზროვნო თავისუფლად უკვე და არა ისე, როგორც ის მიგით
მისდევს. თქვენი აზრით, რით განსხვავდება ჩვენი თაობა 90-იანების ან უფრო ადრინდელი მოზარდებისაგან? ესეთი მაგალითი მინდა გითხრათ. დღეს ვიყავით სურვაზე მაგალითად და ჩემს მწვრთნელს ვესაუბრებოდი და ასეთი რაღაცა მითხრა, რომ ძალიან განსხვავდებით დღევანდელი თაობა და მათი თაობა ერთმანეთისგან. გასწორებულ ლოგინზე რო დამჯდარიყავით და როგორ გავბედავდით თუ ამასო და ჩვენთვის უკვე ეს ისეთი აბსურდული რაღაცაა, რომ აი რა მოხდა ხო? ლოგინზე რო ჩამოჯდა უბრალოდ აი თქვა დაღლილი ხარ უცებ რაღაცის გაკეთება გინდა და მოხდა ჩამოჯექი ხარ. ჩვენთვის ეს კატასტროფა არ არის. დამოკიდებულება იყო სხვადასხვაგვარი მაშინ და ახლა.
შეიცვალა მენტალიტეტი, შეიცვალა რაღაც ტრადიციები, შეიძლება რაღაც რაღაცები შემორჩა დღემდე და რა თქმა უნდა ბევრია ასეთი, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი რაღაც, რაც იმ დროს უკვირდა, დღეს უკვე აღარ უკვირ, გვაქვს უამრავი სხვა საშუალებები, რაც იმ პერიოდში არ იყო, თუნდაც ადვილად შეგვიძლია შევიძინოთ წიგნები, გვაქვს სოციალური ქსელი, ინტერნეტი, რაც იმ პერიოდში არ იყო.
რისი გაგება უჭირთ ხოლმე უფროსებს მოზარდებისგან? მოდი, ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემენ ჩვენი სტუმრები, მოусვინოთ დაპირებულ რუბრიკას ხმოვან შეტყობინებას. როგორც ადრე გითხარით, ეს იდეა გვიკარნახა ბევრი უფროსის საყვარელმა ფრაზამ, ის დრო ჯობდაო და ჩვენც გადაწყვეტთ მათი მოზარდობის დროინდელი ამბები მოусმინოთ და გავიგოთ, მართლაც ჯობდა ის დრო, თუ ეს უბრალოდ ბავშვობის ნოსტალგიაა.
მოусმინოთ ხმოვან შეტყობინებას, რომელიც სპეციალურად Xbox-ის მსმენელისთვის ამჯერად პროექტის ავტორმა მაია მაცხონაშვილმა დაგვიტოვა.
ხმოვანი შეტყობინება.
ხმოვანი შეტყობინება.
იმ ქვეყანაში, რომელშიც მე ჩემი თაობის ადამიანებთან ერთად ბავშვობა და მოზარდობა გავატარე და რომელსაც ერთმა ლიტერატორმა მხოლოდ დანგრევის შემდეგ გაუბედა ლოზუნგების ქვეყნის დარქმევა, სხვა ბევრთან ერთად იყო ასეთი ლოზუნგიც: ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. ახლა ამ ქვეყნიდან, რომელშიც ვცხოვრობთ, ნათლად ჩანს, რომ ლოზუნგს არჩევანის არარსებობის პირობებში ცარიელი და ყალბი პათოსი ჰქონდა. მაშინ მართალია ამაზე ხმამაღლა არავინ ლაპარაკობდა და სახელმწიფო მის ხელთ არსებული ყველა საშუალები ცდილობდა საპირისპიროში დაერწმუნებინა 250 მილიონამდე მოქალაქე, გონით თუ სწორად მახსოვს ამდენი ადამიანი ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში. ზოგი გულის სიღრმეში მაინც გრძნობდა, რომ რაღაც მთლად ისე არ იყო, როგორც გვიმტკიცებდნენ. ალბათ ბევრ სხვა მიზესთან ერთად ამიტომაც დაინგრა ლამის ერთი ხელის მოსმით 70 წლის მანძილზე დამკვრელური შრომით ნაშენები ქვეყანა. ქვეყანა, რომელშიც თითქმის ყველაფერი ძალიან იაფიღირდა. ბევრი რამ საერთოდაც უფასო იყო, მაგრამ ღირებულს თითქმის ვერაფერს იყიდდი მაღაზიაში ნაცნობობის გარეშე, საერთოდაც ნაცნობობის გარეშე შეიძლება ითქვას ნაბიჯსაც ვერ გადადგამდი და თუ რამეს იშოვიდი უხარისხოს და უარდის. ნორმალური ხარისხის პროდუქცია ძალიან ცოტა იყო და ლიმიტირებული პარტიულ სამეურნეო აქტივისტების ოჯახებისათვის. იმ ქვეყანას ძალიან უყვარდა მოქალაქეების, არამარტო ზრდასრულის, სკოლის მოსწავლეებისაც გაწევრიანება ათასნაირ ორგანიზაციებსა და ერთობებში. მერე ამ ორგანიზაციის წევრობის დამადასტურებელი წიგნაკების დარიგება. წიგნაკები კი უფასო იყო და შიგ ჩასაკრავი მარკების შეძენაც ნებაყოფლობითი. მაგრამ სკოლის დირექცია ისეთი კატეგორიულობით ითხოვდა ნებაყოფლობითობის გამოვლენას, რომ გინდა არ გინდა ყოველჯერზე მატულობდა მარკების რაოდენობა საწევრო წიგნაკებში. მარკები კი წლიდან წლამდე არ იცვლებოდა. ასევე არავინ გეკითხებოდა, გინდოდა თუ არა გამხდარიყავი ჯერ ოქტომბრელი, მერე პიონერი, მერე კომკავშირელი, პირადად მე 40 გრადუსი სიწყით წამიყვანეს კომკავშირში მისაღები პროცედურის გასავლელად. გეგმა ჰქონდა შესასრულებელი. თუმცა რომ გახდებოდი, მერე გამუდმებით გახსენებდნენ, როგორი დიდი პატივია ამ ორგანიზაციის წევრობა. თან დიდი მონდომებით ადევნებდნენ თვალს, რომ საწევროს გადახდა არ დაგვიწყებოდა. ჟურნალ-გაზეთების გამოწერაც ასევე ვითომ ნებაყოფლობითი, მაგრამ სავალდებულო იყო. ყოველ მოსწავლეს ასაკის გათვალისწინებით უნდა გამოეწერა ნორჩი ლენინელი ან ახალგაზრდა კომუნისტი, გარდა ამისა რუსულენოვანი ანალოგიური გაზეთები პიანერსკაია პრავდა და კომსომოლსკაია პრავდა და საკუთარი წვლილი შეეტანა სკოლის მიერ საბჭოთა პრესის გავრცელებაზე აღებული გეგმის შესრულებაში. სხვათაშორის მაკულატურის ჩაბარების გეგმა ვალდებულებაც ჰქონდა სკოლას აღებული და წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ იმ გაზეთებს ხშირად წაუკითხავთ ოჯახის მიერ ასევე ნებაყოფლობით გამოწერილ ნაგროვებ კომუნისტთან, პრავდასთან, იზვესტიასთან, სოფლის ცხოვრებასთან ერთად ხეების დაზოგვის ლოზუნგით დარაზმულები ვეზდებოდით სკოლაში, სადაც ხშირად მაკულატურის მთები წლიდან წლამდე ეწყო საწყობში ან სულაც ღია ცის ქვეშ. ხათაშორის სულ თითზე ჩამოსათვლელი ჟურნალი არსებობდა, რომლის გამოწერა სავალდებულო არ იყო, მაგრამ ძალიანაც რომ გდომებოდა, ვერ მოახერხებდი. მათ შორის საუნჯე და ეგრეთ წოდებული ინასტრანკა, რომლებშიც საზღვარგარეთული ლიტერატურის თარგმანები იბეჭდებოდა. ამერიკაზე და ანგლიაზე ჟურნალები იყო ასეთი, რომ აღარაფერი ვთქვათ. ამ გამოცემების ხელში ჩაგდება რიგითი საბჭოთა მოქალაქისთვის ლამის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის ტოლფასი იყო. როცა მესმის გამოთქმა ის დრო ჯობდა, წარმოსახვაში ვხედავ სასწორს, რომლის ერთ პინაზეც ბავშვობის ნოსტალგია დევს. მეორეზე კი უკვე რომ გიამბეთ, იმის მსგავს მოგონებებს ვაწყობ. ვაწყობ და ბოლო არ უჩანს. წესით წარმოსახვითი სასწორის პინაზე შემოდებული მარტო ჩემი ბავშვობის ნოსტალგია არ უნდა იყოს ჰაერში გამოკიდებული, რადგან ჩვენ, მე და ჩემი თანატოლები საერთო დროში და საერთო ქვეყანაში ვიყავით მოზარდები.
ხმოვანი შეტყობინება.
ეს იყო ხმოვანი შეტყობინება, რომელიც სპეციალურად ჩვენი მსმენელისათვის პროექტის ავტორმა მაია მაცხონაშვილმა დაგვიტოვა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან Xbox-ის გუნდის წევრები ნინა ჭავჭავაძე და ნინი დავითაძე. და დაუბრუნდეთ კითხვას: რის გაგება უჭირთ ხოლმე უფროსებს მოზარდებისგან?
და მაგალითად მეტროში მზის მოზარდი მოდის დამატებითი გაკვეთილი, მთელი დღე რო დამატებით გაკვეთილებზე დადიოდან, სკოლაში იქცა დაღლილი და კანწული, არ შეუძლია უკვე ადგომა, ენერგია მეტი აღარ აქვს და ერთი სული აქვს, როდის მივა სახლში, როდის დაისვენებს, როდის შეჭამს საჭმელს. Ну ამ დროს ამოდის მოხუცი, გიყურებს ის რომ უნდა ადგეს, სხვა გზა არ არის, არადა ამ დროს აი არ შეგიძლია ხო? აი ამის გაგება უჭირთ, რომ ბავშვებიც იღლებიან, არ არის რომ ულევი ენერგია ქონდეს ყოველას. მართალია შენ მოხუცი ხარ, ასაკით უფროსი ხარ, ну კულტურას, მაგრამ იქნებ გაიგო ისიც რომ სხვასაც არ აქვს ეს ამდენი ენერგია, თუ შენ არ გაქვს, სხვასაც შეიძლება არ ქონდეს. ამის გაგება უჭირთ.
სინამდვილეში ყველაფერი სხვანაირადაა, თუ ჩაუღრმავდებით და მე ვფიქრობ ყველა ადამიანი უნდა შევიდეს ყველა ადამიანის მდგომარეობაში, მე რომ ახალგაზრდა, მასაც შეიძლება ჰქონდეს რაიმე გარკვეული პრობლემა, რომელიც ერთი შეხედვით არ ჩანს.
და უკვე მშობლები, აი მშობლები იმას ვერ იგებენ უკვე, რომ ერთხელ რო ეტყვი ადამიანს რაღაცას იგებს, ну, შეიძლება იმ მომენტში დაესაროს. Ну, გამერება ცოტნის ზედა კი არის, მაგრამ ბევრჯერ რო ეტყვი, რა თქმა უნდა, ისაკუ, იმას გააკეთებს რობოტი ვიც. უხო, უფრო გააკეთებს ვიდრე ერთხელ რო ეტყვი. არ არის ეგრე ხალხო.
რამდენად ხშირად იტყუებით და რა არის ხშირად იმის მიზეზი, რომ ჩვენი თანატოლები იტყუებიან?
პირადად მე მშობლებთან არ მჭირდება ტყუილი, ისინი ყველანაირად გამიგებენ. ზოგადად ალბათ იმის გამო იტყუებიან, რომ ალბათ არ უშვებს მშობელი იმ ადგილას, სადაც მათ სურთ, ალბათ უკრძალავს ისეთ რაღაცებს, რაც მათ ძალიან უნდათ, ან მათი ოცნება უნდათ სურვილია. რაღაც შეიძლება ერთ შეხედვით წვრილმანია, მაგრამ რა თქმა უნდა მოზარდისთვის ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ბევრი მაგალითი ვიცი ამის. ან იმის გამო, რომ რაღაც პრობლემა აქვთ გარკვეული პერიოდით, აქვთ დაბალი ნიშნები და პრობლემას ყველაფერი არიციან, ან თუნდაც ის, რომ გვიანობამდე არიან გარე და იციან, რომ ამის გამო ოჯახში პრობლემები შეექმნებათ და იტყუებიან რომ არიან მეგობართან, ან რაიმე ისეთ დაწესებულებაში, სადაც შობელს არ აქვს ნერვიულო საბაბი.
აი ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის სიმართლე ვუთხრა, იმიტომ რომ როცა ვეტყუები, მაწუხებს ძალიან ეს მე შინაგან და იმდანად მაწუხებს, რომ არის ქვეცნობიერ შემრჩება და მესიზმრება კიდეც ხოლმე რაღაცა სასწაული кошმარები. აი ვცდილობ მაინც არ მოვატყუო და ვუთხრა სიმართლე. ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბოლოს მაინც მე დავზარალდები და გავაფუჭე რამე ვეტყვი. ნუ მე რა მეჩუბებიან, ამას გადავიტან და შემდეგში მეცოდინება რომ ცოტა ფრთხილად ვიყო. ცოდი ნიშანი მივიღე, მე რა ვის არ მიუღია, ვეტყვი, ნუ ავიტან ერთ ჩხუბს, ან ჩხუბს რა ხარ, ნუ კამაც რა რატო გავაკეთე ასე, რატო არ ვიმეცადინე საკმარისად. მაგრამ შემდეგში ვეცდები რომ ასე აღარ გავაკეთო. ვერ ვიტყვი იმას რომ მანამდე კაცრი მოპრობის გამოიტყუებიან ბავშვები, მაგრამ ეს ფაქტორი მაინც არის. მეგობრები მყოლია, რომელთაც მშობლები ყველაფერს უკრძალავდნენ უბრალოდ, არც არ უშვებდნენ და ეს ბავშვები ცდილობდნენ რომ მოეტყუებინათ მშობლები. მშობელს არ ესმის შვილის, იმიტომ რომ არ უთმობს მას სათანადო დროს და ფიქრობ რომ აი ზუსტად ეს ხდება ტყუილების მიზეზი.
ძირითადად რა პრობლემები არსებობს მოზარდისა და მშობლის ურთიერთობაში?
მოზარდისა და მშობლის შორის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ჩემი აზრით ის, რომ არ აქვთ მათ მეგობრული ურთიერთობა. საკმაოდ გახსნილები უნდა იყვნენ ისინი ერთმანეთს და ბავშვს არ უნდა ერიდებოდეს, ან ბავშვი არ უნდა იკავებდეს თავს მშობელთან საუბრისგან, იმიტომ რომ შემდგომში ბავშვები კეთებიან საკუთარ თავში, იმ საკუთარ გულში იკლავენ იმ პრობლემებს და ჩავარდებიან შემდეგ დეპრესიაში, სტრესში, რასაც შემდეგ ყველაზე სავალალო შედეგამდე მივყავართ, სუიციდს გულისხმობ. თავად
მთავარი მიზეზი ამ ყველაფრის არის ის, რომ მშობლებსა და ბავშვებს შორის არ არის მეგობრული კარგი დამოკიდებულება.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ ესმით მშობლებს და ბავშვებს ერთმანეთის, მგონია ის, რომ საკმარის დროს არ უთმობენ ერთმანეთს, არც ბავშვი და არც მშობელი.
რა მნიშვნელობა აქვს ნდობას უფროსებსა და მოზარდებს შორის ურთიერთობაში?
ნდობა არის ისეთი ფაქტორი, რომლის გარეშეც აი წარმოუდგენელია ჩემი აზრით არსებობა. როდესაც მოზარდსა და ოჯახის წევრებს შორის არ არის ნდობა, მაშინ უკვე ფიქრობ, რომ იწყება ტყუილები. მშობელი არ ენდობა ბავშვს, ამოწმებს მას მაქსიმალურად, ზღუდავს ყველანაირად და ამ დროს ბავშვი, როდესაც ვეღარ იქნება საკუთარ სივრცეს, იწყებს ტყუილების თქმას.
თუ მოზარდს და მშობელს შორის არ არის ნდობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კონფლიქტის, რომელიც იზრდება შემდგომში უკვე ტყუილებში და სხვა უამრავ პრობლემებში. ასე რომ, ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი არა მარტო მშობელსა და ბავშვს შორის ურთიერთობაში, არამედ სხვა ურთიერთობებშიც არის ნდობა.
მოდი ახლა ცოტათი განვიტვირთოთ და როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით ჩვენი ახალი რუბრიკის, რომელსაც ინტერნეტის ჭია ქვია, პრემიერა შედგება ცოტა ხანში. დღეს ის ჩვენთვის ნინა მოამზადა და ბარემ აქვეკითხავ ნინა, რა პრინციპით შეარჩია თემები ამ რუბრიკისთვის?
თემები შევარჩიე ჩემი გემოვნებით, სხვადასხვა თემის შესახებ, რომელიც ფიქრობ, რომ უნდა იყოს ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო და მე მგონი არ მოიწონს ჩვენი მსმენელი.
მოდი მოსმინოთ ინტერნეტის ჭიას.
ინტერნეტის ჭია.
თავზი სახელად Pink Frog Mouse, ქართულად ვარდისფერი ბაყაყის წუჩა, რომელიც მსოფლიოს ოკეანეების კონტინენტური შელფების ტროპიკულ წყლებში 200-დან 600 მეტრამდე სიღრმეში ბინადრობს, გამოირჩევა არაიმდენად იმით, რომ დაცურავს, არამედ იმით, რომ ზღვის ფსკერზე ფარფლების დახმარებით გადაადგილდება. თანამედროვე ტექნოლოგიამ 3D პრინტერის სახით საკონდიტრო მრეწველობაში შეაღწია. მოწყობილობა გამოიგონეს ინგლისში და მთელ მსოფლიოში არის გავრცელებული. ამ პრინტერს შეუძლია 100-მდე სხვადასხვა ფორმის ტკბილეულის დამზადება. იქიდან გამომდინარე, რომ ტკბილეული ბავშვების საყვარელი ნუკბარია, ეს პრინტერიც ბავშვებზეა მორგებული. სენსორული ეკრანის საშუალებით შესაძლებელია საკუთარი დიზაინით შექმნა ტკბილეული. ამისათვის საკმარისია დახატოთ ან თუნდაც დაწეროთ თქვენი სურვილი. სურვილისამებრ შეგიძლიათ აერჩიოთ არომატიც. ამ ყველაფრის საუკეთესო ნაწილი კი პროცესზე დაკვირვებით მიღებული სიამოვნებაა. ბავშვებაში ყველას გვითამაშია ქვიშით. აგვიგია ქვიშის კოშკები. არაერთხელ მოგვითხუპნია ხელები და ანსაცმელი, რითიც უფროსების გულისხმობაც ბევრჯერ დაგვიმსახურებია. შვედეთში შექმნილი კინეტიკური ქვიშა ამ უსიამოვნებას აგვაცილებს თავიდან, რადგან იგი შეიცავს 98% ნამდვილ ქვიშას, ხოლო დარჩენილი 2% სილიკონის ზეთია, რომლის წყალობითაც ქვიშის ნაწილაკები ერთმანეთს ეწებება. არასდროს შრება, ანტიალერგიულია, არ შეიცავს წებოვანას, ანტიბაქტერიულია, არც ხელს ეწებება და არც მტვერივით იფანტება. მისი შეძენა Amazon ეს შესაძლებელი. სინგაპურში, ჩანგის აეროპორტში შეხვდებით საინტერესო და ნერვების დამამშვიდებელ სკულპტურას, რომელსაც კინეტიკური წვიმა ეწოდება. ეს სკულპტურა მსოფლიოში უდიდესი კინეტიკური ნამუშევარია, რომელიც მნახველებს დროებით ავიწყებს მათ გარშემო არსებულ პრობლემებსა და ქაოსს, აძლევს განწვრთვის საშუალებას. მისი დამამშვიდებელი თვისება განპირობებულია მოძრაობის ეფექტით. ეს სკულპტურა შედგება 600 ცალი ალუმინის მოოქროვილი წვეთისგან. თითოეული წვეთი კი კომპიუტერის საშუალებით კონტროლდება. თითქმის ყველას ერთხელ მაინც ჰქონია სურვილი რაიმე ექსტრემალური სპორტის საშუალებით ეგრძნო ადრენალინის მოძღოვება, თუმცა შიში არ აძლევს ამის საშუალებას. იმისთვის, რომ არც გული გაგისკდეთ და უჩვეულო გამოცდილებად შეიძინოთ, ლოს-ანჯელესში, ამერიკის შეერთებული შტატების საბანკო კოშკზე, 300 მეტრის სიმაღლეზე დაამონტაჟეს 13 მეტრიანი შუშის სასრიალო, რომელიც შენობის გარეთა ნაწილზე საიმედოდაა მიმაგრებული. ამ უჩვეულო სასრიალოზე ერთი ჩამოსრიალება $8 ღირს, რაც ექსტრიმის მოყვარულებისთვის იაბთან ერთად უსაფრთხოც არის. დღეისთვის სულ ესა, ეს იყო ინტერნეტის ჭია, მე ნინა ჭავჭანიძე ვარ.
ინტერნეტის ჭია.
განვაგრძობთ საუბარს შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის სტუმრები არიან Xbox-ის გუნდის წევრები ნინი დავითაძე და ნინა ჭავჭავაძე. თქვენი აზრით, რა არის ბულინგი, რა იწვევს მას, ან რამდენად ხშირია ბულინგის შემთხვევები მოზარდების ურთიერთობაში?
ბულინგი ნიშნავს ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ტერორს, რომელიც ხდება თანაკლასელებში. ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ არის ბავშვებში თავის წარმოჩენის სურვილი.
ბულინგი ძალიან ბევრისთვის ასოცირდება ამერიკულ ფილმებთან, რომელიც უკავშირდება სკოლებს. და აქედან გამომდინარე, იწვევს იმის ასოციაციას, რომ ეს არის სხვაგან, ჩვენგან მოშორები და ჩვენ არ გვეხება რა, და ამ დროს საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ ამ ხრივ. და იმის გამო, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ჩვენგან მოშორებითა, არ ვაღიარებთ, რომ ჩვენი საზოგადოების პრობლემა ეს ყველაფერი, და იმის გამო, რომ არ ვაღიარებთ, უკვე ბუნებრივია მცდელობა აღარ არის იმის, რომ აღმოფხვრათ ეს პრობლემა.
თქვენი აზრით, რა არის გენდერული თანასწორობა და როგორია პირადად თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი?
გენდერული თანასწორობა არის ქალისა და მამაკაცის თანასწორუფლებიანობა და ჩემი აზრით ქალმაც უნდა ისარგებლოს იმავე უფლებებით, რომელთაც სარგებლობს მამაკაცი, და ჩემი აზრით ქალმა უნდა მოახდინოს თავის რეალიზება საზოგადოებაში და თავის დამკვიდრება.
ჯერა რომ როდესაც ოჯახის წევრები ერთმანეთსაც პატივს ისინი თვალისწინებენ ერთმანეთის შრომას, ერთმანეთის დაღლას და ცდილობენ ერთმანეთს მიახმარონ მაქსიმალურად. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ასეთ ოჯახებში საერთოდ ზედმიწიც კი არ ლაპარაკი ამ თემებზე, და აი ზუსტად ასეთ ოჯახებში აღზრდილი ბავშვებიც საერთოდ არ მიჩნევენ ამას პრობლემა და აფასებენ არა ქალის და კაცის, არამედ ადამიანების და ერთმანეთის შრომას და უფლებებს.
ძალიან სერიოზულ თემებზე საუბრობთ და ცოტათი რომ განვიწვირთოთ, მოდი გითხავთ, მუსიკას თუ უსმენთ და როგორი ჟანრის მუსიკა გიყვართ?
რა თქმა უნდა, უსმენ მუსიკას როგორც ჩვეულებრივი მოზარდი, მაგრამ არ მაქვს გამორჩეული ჟანრი. უსმენ ყველაფერს, რაც მომეწონება, და არც მუსიკაში მითვალესინა ვინმესაც მომწონს უსმენ.
რა თქმა უნდა, მეც უსმენ მუსიკას, გამორჩეული ჟანრი არ მაქვს, უსმენ იმას, რაც მომწონს.
მე მუსიკას ერთად უსმენ ხოლმე ტრანსპორტში, რადგან მიწევს ძალიან ხშირად მგზავრობა დიდი ხნის განმავლობაში. შესაბამისად, მუსიკა მაძლევს იმის საშუალებას, რომ შედარებით განვიტვირთოთ, რადგან სახლში მელოდებობა სხვა დავალებები და აღარ რჩება განვიტვირთვის დრო.
მე უფრო ხშირად უსმენ თავისუფალ დროს და ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა, როდესაც მარტო მგზავრობ, მოუსმინო მუსიკას.
და სხვათა შორის, როდესაც მგზავრობისას უსმენ მუსიკას, ძალიან ბევრ უსიამოვნებას იცილებ თავიდან.
მოვიდა დრო გავიგოთ რა მოგვიმზადა ჰიტპოინტისათვის გიორგი გვალიამ, რომელიც კიდევ ერთხელ მოსინჯავს ჰიტპოინტის წამყვანობაში თავის თავს.
გიორგი, რა თქმა უნდა, ელექტრონულ მუსიკას შემოგთავაზებს. იმედი მაქვს, წინ რამდენიმე სასიამოვნო წუთი გველოდება. მოუსმინოთ ჰიტპოინტს.
ჰიტპოინტ. მუსიკალური ბლოკი. მუსიკალური ბლოკი. ჰიტპოინტ.
მოგესალმებით. მე გიორგი გვალია ვარ, Xbox-ის წამყვანი, და დღეს ჰიტპოინტის წამყვანის ამპლუაში ვიქნები. გიორგი, მართალი თქვა, დღეს ელექტრონულ მუსიკაზე ვისაუბრებთ. ადრე მოკლედ და ზოგადად ელექტრონულ მუსიკაზე გიამბეთ, თან ჩემი საყვარელი კომპოზიციების წამოგიდგინეთ. დღეს კი ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე მოგიყვებით, მე-20 საუკუნის ბოლოდან დღემდე. ელექტრონული მუსიკის აღორძინება 70-იანი წლების ამერიკაში მოხდა. სწორედ ამ დროისათვის დაიწყო კომერციული სინთეზატორების, ეგრეთ წოდებული დრამის მანქანებისა და სეკვენსერების ფართო გამოყენება. ასევე ელექტრონული მუსიკის პოპთან შერწყმა, რაც დღესაც ჩანს. ძალიან ბევრი თანამედროვე პოპულარული კომპოზიცია ელექტრონულადაა შექმნილი. პოპულარული ელექტრონული კომპოზიციის კარგი მაგალითია ყველასათვის ცნობილი სიმღერა Eurythmics-ის Sweet Dreams Are Made of This.
Travel the world. ელექტრონული მუსიკის განვითარება სულ სხვა საფეხურზე გადავიდა ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად. დღეს კი ელექტრონული მუსიკის შექმნა ყველას შეუძლია, ვისაც ამის სურვილი აქვს. სრულიად შესაძლებელია, ჰქონდეს მარტო კომპიუტერი და ადეკვატური ხმოვანი სისტემა და უფასო პროგრამებისა თუ ინსტრუმენტების მეშვეობით შექმნა მუსიკა. ჩემი აზრით, ტექნოლოგია განვითარებას უახლოეს მომავალში არ შეწყვეს, თუმცა მოდი მომავალზე საუბრით არ შეგაცხენთ თავს და მოგასმენინებთ თანამედროვე ჰიტს, რომელსაც ის ელექტრონული ჟღერადობა აქვს, რაც 2012 ახასიათებს. Icona Pop, I love it. დღეისთვის სულ ეს იყო. მე გიორგი კვალია გემშვიდობებით და იმედია კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ახალ ჰიტპოინტში და არა მარტო.
Hitpoint. Musikaluri blok. Musikaluri blok. Hitpoint.
ეს იყო ჰიტპოინტი გიორგი გვალიესთან ერთად.
გარეცემა დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდის წევრები იყვნენ ამჯერად ჩვენი სტუმრები: ნინა ჭავჭანიძე და ნინი დავითაძე. მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. გისურვებთ წარმატებებს. დავიდვე მსმენელსაც დავამშვიდობებით, ვიტყვი იმასაც, რომ მომდენო გარეცემაში კვლავ ჩვენ თანაგუნდელებს უმასპინძლებთ და შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ Xbox-ის გუნდის წევრი. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გარეცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისთვის და გამოგიგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობთ, რომ თქვენს თანატოლებს დაინტერესებს.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
მომავალ შეხვედრამდე.